EM-formen er blevet testet. Hvor blev vi klogere? Hvor blev vi gladere? Hvor blev vi mere skeptiske? Det skal vi høre om i dag. Panelet består af Carsten Krog og Asat Korlu. Carsten er forfatter og journalist, Asat er fodboldtræner. Jeg er vært. Mit navn er Peter Brygmann. Vores partner på denne udsendelse er Arbejdernes Landsbank og TV2 Play. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano. God fornøjelse, eller hvad det nu bliver, med udsendelsen. Velkommen til en landsholdsspecial, Carsten. Hvor stor en fest havde du lørdag og tirsdag aften i den forløbne uge?
Jamen, der var ikke tale om den store fest, Peter. Men jeg havde det sjovere i går, end jeg havde lørdag. Jeg synes lidt, det var en teknikøvelse lørdag på en eller anden måde. Det kan jeg prøve at forklare senere, hvad jeg mener med det. Og i går, der var der sådan lidt flere ukendte spillere i spil. Jeg synes ikke, spillet var bedre nødvendigvis, men der var nogle folk, som vi ikke havde set før, og det synes jeg trods alt var spændende.
Hele den her, nu har vi ikke haft dig med i de seneste udsendelser om landsholdet, hele den her snak om, hvad er der at glæde sig til med danske briller til et EM? Hvor står du hen der?
Det kommer simpelthen an på, hvad vores landstræner gør i forhold til udtalelse, og hvem han har tænkt sig at prøve at bruge. For jeg synes egentlig, der er nogle relativt spændende spillere, men der er nogle stykker af dem, det kommer jeg også frem til senere, som jeg synes er lige i kanten af truppen. Og jeg er ikke sikker på, at han tager dem med overhovedet, og jeg tror heller ikke, han tror specielt meget på dem, og det synes jeg er enormt ærgerligt.
Vil du sige, hvem det er?
Ja, men det er altså Darami og Isaksen. Det er udfordrende spillere, det er driblere, det er hurtige spillere, det er løbere, det er sådan lidt nogle anarkister på fodboldbanen.
Hmm.
Og det er Julemand jo ikke så begejstret for, nødvendigvis, som vi også har talt om mange gange før.
Hvad er din fornemmelse omkring, nu har vi haft de her to kampe mod Schweiz og mod Færøerne, som indikatorer, og på bagkant af et bøvlet 2023. Hvor er din optimisme henne?
Jeg er ikke videre optimistisk på Danmarks vegne. Altså, jeg ser stadig den der forfærdelige kamp mod Australien for mig, når jeg ser Danmark, og jeg kan ikke lade være, det er ikke fordi, jeg tror, den kommer igen, den kamp der, men jeg kan ikke lade være med at tro, at den kan komme igen. Og så er jeg i tvivl om Julemand har fundet en løsning på, fordi det gjorde han jo ikke i den kamp der.
Så bare lige for at putte det over i nogle metaforer og sådan noget, altså Australien-kampen og 2023, det er sådan en, nu taler man om at vaske tavlen ren, du kan stadigvæk se alt det gamle kridt.
Ja, det kan jeg.
Ja. Asat, hvor blev du klogere efter tirsdag aften?
Det gjorde jeg ved, at du ikke bare kan skifte 8 spillere ud, der spiller relativt fast for deres klubhold, og så bliver det automatisk en forbedret præstation. Jeg synes, det bekræfter mig i, at relationsfodbold er rigtig, rigtig vigtigt, når vi snakker dansk landshold og dansk fodbold.
Så den her Færøerne-kamp, som mange udskiftninger og mange spørgsmål, der måske blev besvaret, var det i virkeligheden, når der er så få kampe til at bygge det her, for store forandringer?
Ja, jeg må ærlig indrømme, jeg havde svært ved at se og forstå, hvorfor man skiftede så mange spillere ud, når der er så relativt kort tid til en slutrunde, og så få kampe til, at man kan spille noget sammen. Der havde jeg nok, altså jeg kan selvfølgelig ikke svare på, om der er lavet nogle aftaler med klubholdene i forhold til, hvor meget de her spillere må spille. Men hvis vi tager det ud af ligningen, så vil jeg som træner nok have prioriteret at bruge en 7-8 genganger, som man ved var stamme på holdet, eller kunne være stamme på holdet. Og så prøve at spille det sammen på en eller anden måde.
Okay, det kommer vi ned i, også i delkomponenterne i det her, hvad for nogle svar vi fik her, men vi laver i dag sådan en midtvejsstatus for foråret, så meget som man nu kan efter to gammeldags, småkedelige venskabskampe. Men det er det, vi har at arbejde med. Vi kigger på de to kampe, og så kigger vi frem. Først vil jeg gerne have lov at præsentere vores partnere. Det er et Arbejdernes Landsbank, en bank, som i går blev italesat som den mest oplagte partner for det danske landshold i en udsendelse på Mediano. Det er de ikke, men de partner på Mediano. Udsendelsen var i øvrigt en Mediano Marketing, der er udkommet i støt Mediano, med en special om landsholdet, om EM og hvordan man arbejder kommercielt set med en slutrunde med Ronny Hansen, tidligere kommerciel direktør i DBU, og Peter Frohlund, tidligere branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, som har arbejdet meget på begge sider af bordet omkring landsholdet og slutrunder. Og to, så er det TV2 Play, som er med os på landsholdet, og lige om lidt også en ny hovedpartner på Superligaen på Mediano. Altså, lad os starte med den her kamp tirsdag aften mod Færøerne. Og tage afsæt i det, du startede med at sige her, Og nu prøver jeg lige at spole lidt tilbage til, hvad vi talte om efter Schweiz-kampen. Der var vi inde på det her med relationer, og derfor kunne, selvom det kunne være fristende, med en gratis testkamp, at prøve en masse ting af, så skulle man forlænge det arbejde, der var i gang. Der er kort tid, og man skulle arbejde med relationerne. Og det ville have været, prøv lige at tage den i forhold til, hvad ville det oplagte i din i dit syn være?
Jamen, når jeg taler ind i relationer, så er det jo fordi, at efter min vurdering, så har vi ikke det her rigtig, rigtig høje individuelle topniveau, der gør, at man bare kan blande 7-8-9 spillere, og så forvente, at man spiller en rigtig, rigtig god kamp. Det er en rigtig svær præmis at præstere under. Så min antagelse, og noget jeg selv måske ville gøre, hvis jeg var landstræner i lige øjeblikket, det var måske at sætte en 3-4-5 spillere sammen, som har nogle relationer med hinanden. Altså Victor Christiansen, der Darami, Højbjerg som en midtbanespiller, Jannik Vestergaard, den gav rigtig god mening for mig i anden halvleg, fordi der er noget med, at de har spillet sammen før, og der er måske en relation, der kan bygges videre på. Der Darami i en rolle i anden halvleg, kan jeg også godt se en slutrunde. Altså, at han kan komme ind med sin driblefærdighed og gøre en forskel. Så det giver rigtig god mening for mig. Men når man kigger på startopstillingen, og hvor blandet det var, det havde lidt svært ved at se, hvilken effekt det skulle have, når man kigger frem mod slutrunden. Et, det er en rigtig svær præmis at præstere under som spiller. Altså, du spiller sammen med nogen, som du ikke er vant til at spille sammen med, så kan det godt være, at overskrifterne er det samme. Men hvis du ikke er vant til de samme bevægelsesmønstre og relationer og kombinationer, så er det rigtig, rigtig, rigtig svært at præstere under, som, altså enkelt som spiller. To, så har jeg også svært ved at se, hvad Juma så skulle bruge kampen til. Fordi at Danmark skulle have vundet 6-0, og Dolberg skulle have lavet 4 mål, før vi ville godkende den her indsats, eller rose den her indsats. Mm. Og det vidste vi jo godt, var rigtig, rigtig svært at kunne levere. Så det er derfor, jeg synes, den er... Jeg sidder med en dårligere fornemmelse efter tirsdagskampen, end jeg gjorde efter lørdagskampen mod Schweiz.
Så hvis jeg lige prøver at oversætte det. Hvis nu man havde sagt, at Frederik Rønnow skal ind og lære at arbejde med den her forsvarskæde, så er det Mæhle og Victor Christiansen, og så er det, okay, Simon Kjær spiller ikke, vi vil godt prøve en firkæde, så er det med Jannik Vestergaard og Joachim Andersen,
præcis, ja,
for eksempel. Ikke? Så er det det, han lærer. Og nu bliver det med Rønnow, det bliver med Jæler, det bliver med Victor Nelson.
Ja.
Og dermed, jamen, hvad får de egentlig ud af det, ud over at få spilletid?
Ja, og det er det samme på midtbanen. Altså, jeg kunne godt have set Højbjerg, Eriksen og Juhlmann sammen. Fordi hvis nu Delaney ikke er på 100% i alle tre gruppekampe, jamen så er det Juhlmann, der skal gå ind og gøre det, som Delaney har gjort i den rolle. Så at bygge den relation op i en kamp, vil have givet større værdi for mig, ud fra både det taktiske, men også i forhold til det relationelle. Så de 8 skift, der bliver lavet i startopstillingen, dem har jeg rigtig, rigtig svært. Der er selvfølgelig noget, der giver sig selv, for der var nogle skader og sådan nogle ting, men kunne man have bygget nogle relationer op omkring 3-4-5 spillere, som man ved vil spille sammen under slutrunden, det havde nok givet større værdi for mig.
Men det er vel et evigt skisma, og så sige, hvis vi, nu talte vi ind i, så var det Victor Christiansen og Joachim Mæhle, for nu at tage bakkerne her, ikke? Hvor den anden side af den her mønt er jo også, jamen, vi vil også godt se Elias Jelert, eller trænerstaben vil gerne se Elias Jelert, og han skal have den der spilletid, så man ved, hvor han er henne, men det er i virkeligheden ikke en chance, der er så meget værdifuld, fordi man spiller i noget andet.
Ja, og så altså, der er også en anden dimension, der hedder, at vi bliver, altså, vi får svar på det her med, at de spillere, der spiller fast for deres klubhold, de spillere, der gør en forskel for deres klubhold, jamen, kan de komme ind i et landsholdsregi og spille sammen, uden der er nødvendigvis de her store relationer og præstere? Og der synes jeg, vi har fået nogle svar på nu, at med det danske landshold, det kan man ikke. Altså det er mod San Marino, det er mod Nordirland, og nu er det mod Færøerne. Altså det er tre lande, hvor vi skal være meget bedre end dem, uanset om det er relationelt eller individuelt. Men jeg synes bare, det er et bevis på, at vi i dansk fodbold er meget afhængige af det relationelle. Og det er ikke nødvendigvis dårligt. Det bekræfter mig bare i det.
Så nu bliver jeg lige hos dig, at bare lige for at gøre forståelsen af det her færdigt, så hvis man skal ind på holdet sådan for alvor, så skal det være i en rigtig vigtig kamp, og hvor man går ind og får den ene position, som Victor Christiansen har fået, og spille nogle kampe der, eller komme ind i rigtige afgørende kampe, som Morten Juhlmann er kommet, og arbejder sig gradvist ind på holdet, frem for at ryge ind i de her, de tre kampe, du beskriver her, er jo lidt lykkeposer i det her forløb, ikke?
Ja, altså grund til, vi lykkes i 21. Det er jo fordi, at der var en struktur og en stamme på holdet, hvor det relationelt var i orden, men det var kombineret med, at de her spillere, de spillede også rigtig meget for deres klubhold. Hvis du så fjerner den ene dimension, der hedder, at den her stamme måske ikke spiller så meget for deres klubhold, og så vælger at skifte ud på 6-7 positioner i forhold til at blande posen lidt, så har jeg rigtig svært ved at se, at vi kan lykkes som nation, især fordi vi er så små, som vi er.
Carsten, hvad var dit vigtigste indtryk fra kampen i Brøndby mod Færøerne?
Jamen altså, hvis jeg lige må jeg lige kommentere noget af det, som Sat han siger her. Jeg er helt enig i det der. Jeg synes, det er en rigtig svær modstander, fordi det er en modstander, som har niveau til, nu må du rette mig, Sat, hvis jeg tager fejl her, men jeg vil sige omkring anden division i Danmark, tredje division i Danmark, noget i den retning. Så det svarer til, at de skulle spille mod Frem, som er toppen af tredje division. Det er jo realiteten der, vi er niveaumæssigt. Det er godt nok svært at gøre det til en succes, medmindre du vinder en 6-8-0, og det bliver en kæmpe stor fest, og det tror jeg, at Julemand havde håbet på. Og det fik man jo også. Man fik jo det her hurtige mål, og så sad man og tænkte, det kan godt være, at det bliver en 5-6-7-0, og det bliver en fest. Det bliver det så ikke. Den anden ting er, at nu boede jeg jo nogle år i USA, og en ting, man taler meget om i USA, det er sådan en open tryout. Og det er jo næsten det, den her kamp bliver. For det, du har fuldstændig ret i, at de her spillere, de kender jo slet ikke hinanden. Og de har ikke spillet sammen tidligere, de spiller ikke rigtig sammen på klubhold, nogen af dem eller noget. Så det bliver sådan lidt en open tryout, men det kan jeg også godt se, at det kan give noget til Kasper Hjulmand, fordi han vil gerne se Drejer, han fik ham set i en time, han vil gerne se Isaksen, ham fik han i en halv time, han fik, altså nogle af dem, han er i tvivl om, ikke? O'Reilly og sådan noget der, de fik 45 minutter en time, rigtig mange af dem til ligesom at vise, hvad de sådan kunne, og måske også give dem en fornemmelse af, at de er, om ikke en del af truppen til sommer, så en del af dem, der bliver overvejet til truppen til sommer. Jeg giver dig ret i, det var da ikke skønt at se på det der overhovedet. Og jeg synes også, spillet var bedre i weekenden. Men jeg synes, det her var en sjovere kamp, for jeg vil gerne se de der spillere. Der er flere af dem, jeg ikke kender specielt godt. Og så at få dem at se på det danske landshold, det havde en værdi for mig. Men du kan godt have ret i det her med, at når vi nu er så tæt på slutrunden, som vi er nu, så kunne det måske godt være brugt til noget andet. Jeg synes bare, den der teknikøvelse, de lavede lørdag. Og når jeg siger teknikøvelse, så laver jeg lige en tennismetafor her. Fordi når jeg står og spiller tennis, så kan jeg godt stå en time og bare slå forhånd, eller baghånd med en eller anden, ikke? Og så laver man den øvelse, og det er også en dejlig øvelse at lave, men der er ikke noget på spil i den øvelse. Og det var faktisk min opfattelse af den der kamp mod Schweiz. Det var to hold, der stod og slog forhånd, forstår du?
Jamen, jeg kan sagtens købe det der med, at det er meget interessant i forhold til tilskuervinklen at få set nogle nye spillere an. Den forstår jeg 100%. Men grund til, at vi ser en bedre udgave af Hjulmand i kamp mod Schweiz, det er jo, fordi han spiller med Højbjerg Eriksen ved siden af sig, som er det mest realistiske i forhold til den her slutrunde. Mm. Men når han så bliver placeret med nogle andre, som jeg har svært ved at se, at den trio, der spiller mod Færøerne, skal blive brugt til slutrunden, så kommer vi også til at vurdere Hjulmand på en forkert præmis. Og det er det, jeg har svært ved at forstå. Det er, at jeg køber 100%, at man gerne vil se nogle nye spillere an, og jeg er helt enig i det her med Darami og Isaksen, at det vil klæde det danske landshold at have nogle spillere, der kan udfordre og sætte sin direkte modstander af. Men når vi er lykkes i så høj grad i 21 med det relationelle, og det kun er 1-2 positioner, der er blevet byttet ud på, så kunne jeg godt tænke mig og ønske mig, at det ville blive gjort i de her sidste træningskampe, også op til EM. Fordi grund til, at Damsgaard lykkes 21, Mæle lykkes 21, det er jo fordi, de 8 andre har spillet sammen i rigtig, rigtig mange landskampe. Selvfølgelig kombineret med rigtig mange spilminutter på deres klubhold.
Men altså, det forstår jeg godt, at sætte, det er jeg også enig med dig i. Men hvor meget får vi ud af at se den der midtbane i 45 minutter mere mod et hold som Færøerne, altså et 3. divisionshold? Hvor meget får vi ud af det? Der tænker jeg jo, det er jo næsten det samme, som hvis han lige kører en træningsøvelse, hvor han kører først mod anden hold. Så jeg kan godt se, hvad du mener. Men jeg kan ikke rigtig se, at det giver ret meget mod sådan et hold, som Færøerne alligevel. Altså havde Hjulmand spillet derinde sammen med de to andre, som måske skal starte inden, det skal de nok til sommer, må vi gå ud fra, ikke? Havde det givet noget mod sådan et, altså sådan et hold, der slet ikke er kvalificeret til at spille mod Danmark, hvis vi skal være helt ærlige?
Så lad os prøve at se, hvad det faktisk kunne bruges til, de ting, der blev prøvet af. 4-3-3'eren mod et hold som Færøerne. Kan den så bruges til meget, meget mindre, fordi det ikke er de spillere, der skal udføre den dag, det virkelig gælder?
Nej, den kan godt bruges, hvis du vælger at bruge typer som Darami og Isaksen som kantspiller. Jeg har svært ved at se, at den giver meget værdi, hvis det er spillere som Drejer og Damsgaard, der skal spille kanterne. Mm. Fordi så vil det være det samme at spille 3-4-3 eller 3-5-2, fordi det er kombinationsspillere, det er relationsspillere, du vælger at bruge bare i en anden formation. Så for mig, hvis du skal have deciderede kantspillere, så skal det være spillere, der kan udfordre eller bruge deres backs i forhold til de her overlap, der kommer.
Så der så man noget, også i de ting, som Carsten hæfter sig ved, i forhold til anden halvleg. Altså der var det mere sådan, okay, det der kan vi faktisk godt tage med os. Da vi har nogle spillere, der kan nogle ting her, hvis vi skal ty til 4-3-3'erne eventuelt undervejs.
Ja, jeg er 100% enig. Men for mig er det bare altafgørende, at det er nogle andre typer, end det man vil bruge i sin plan A. Vi kan godt se i de her gruppekampe til slutrunden, at det bliver måske nogle låste kampe, hvor man skal åbne en stram defensiv op, eller en organisation op, og der er det jo spillere som Christian Eriksen, fordi han er så spilintelligenserne med, men også spillere som Darami og Isaksen, som i den nuværende trup er måske de eneste, der sådan reelt set kan udfordre deres direkte modstander.
Så prøv at lade os gå ned og kigge på noget af det, som siger, okay, der var noget her, der måske skulle prøves af. Der var Kasper Hjulmand siger selv i det optagsinterview, han giver, at han godt ville se Morten Hjulmand og Pierre Emil Højbjerg dele sekseren, hvor Mathias Jensen var hans sekser, og han skulle ligge foran dem. Og det er jo sådan en ting, som jo i virkeligheden godt kan pege ind på noget og sige, hvor har vi Thomas Delaney hen, og hvordan bliver skaderne frem mod EM, og hvad er egentlig vores formation? Nu tager jeg lige med dig først, Asat. Hvordan så du den?
Jeg synes, det var for urytmisk, og der var tre midtbanespillere, der meget gerne ville det samme.
Så du så ikke Mathias Jensen være foran de andre? Sådan, som
nej, jeg ser flere gange, hvor Mathias Jensen går på siden af Jannik Vestergaard og vil være med til at bygge spillet op. Lidt ligesom Hjulmand gerne vil, og lidt ligesom Pierre Emil Højbjerg gerne vil, og lidt ligesom Eriksen også gerne vil i anden halvleg i forhold til at være meget på bolden. Så den var ikke særlig vellykket i forhold til tankegang omkring to forrumspillere og en mellemrumspiller, eller to sekser og en 8-10'er. Så det er også derfor, jeg er lidt udfordret på, at det ikke bliver sat op bedre i forhold til, hvad det kunne ligne i en slutrundekamp. At der er nogle forskellige typer på den midtbane, for det er jo det, Hjulmand allerhelst gerne vil have, ud fra det, jeg har set i hvert fald. At der er en Højbjerg og Delaney, der er lidt modsætninger i forhold til box-to-box-spillere eller duelspillere, og så er der en Eriksen, der er den her frie spiller i mellemrum. Altså det er jo klare definerede roller i min verden, og det var der ikke rigtig den her midtbane mod Færøerne.
Og så i anden halvleg med Christian Eriksen inden. Hvad ændrer det i forhold til det her?
Jeg synes, det første, det ændrer, det er bare så i øjenfaldende, at han har meget højere kvalitet sammenlignet med sine holdkammerater. Altså det er det, der, jeg synes, der er mest i øjenfaldende. Jeg synes ikke så meget på positionerne og sådan på strukturen, fordi de mødte jo ofte kun én presspiller. Altså Færøernes 9 var den eneste, der nærmest pressede, og så skulle de så spille 10 andre spillere ned. Og der var det tvunget lidt, at Eriksen kunne bevæge sig lidt frit, så han nogle gange kunne fra halvrum slå nogle bolde, eller siderum slå nogle bolde, men også fra det centrale rum. Men de gange, hvor han gør det på en eller to berøringer, det er bare så i øjenfaldende, hvorfor han er så vigtig for det her landshold.
Så en, nu taler vi jo ofte om, og det kan være en forenkling, men i det her tilfælde er det måske relevant at tale om vindere, i forhold til, at Christian Eriksen kom ud af den her anden halvleg med sådan en, okay, nu kan vi ikke, at Færøerne er verdens største modstander, men nu kan vi se, hvad forskellen er på ham og de andre.
Det håber jeg i hvert fald, den danske befolkning kan. Personligt har jeg ikke selv været i tvivl. Altså, jeg er ikke i tvivl om, Christian Eriksen er et niveau over nærmest alle andre holdkammerater på det danske landshold. Men jeg synes, det var meget i øjenfaldende. De 25 minutter, hvor han virkelig shiner i anden halvleg, der ser han også meget bedre end alle andre.
Altså, nu var jeg jo inde på sociale medier for et par dage siden, hvor vores gode ven Stanis Elsborg var inde at tale om en journalist, som havde skrevet noget om, at noget med, at befolkningen var meget kritisk over for, om Christian Eriksen skulle spille på det danske landshold. Altså skulle starte inden. Og så skrev jeg tilbage, det synes jeg var en stråmand, fordi det har jeg simpelthen ikke hørt fra nogen, at nogen sagde, at Christian Eriksen ikke skulle spille. Og så satte han mig så i retning af den her tipsbladet-ting, hvor 15.000...
Og afstemningen omkring Thomas Graversen udsagn, ikke?
Jo, ja, nemlig. Som var for, og det har jeg simpelthen ikke set, så jeg må indrømme, at jeg har slet ikke fingeren på den der puls der. Altså, jeg kunne heller ikke drømme om, at Christian Eriksen ikke skulle starte inde på dansk landshold, det må jeg sige.
Nej, den der, altså, Christian Eriksen-diskussionen har haft sådan to lag. Altså, først skal han overhovedet udtages, når han spiller så lidt, og i løbet af den her periode er det nok sådan blevet til, okay, du skal være en lille smule flat earther for at tage den diskussion. Ikke? Hvor den anden del, så måske som Jonas Hebo også har formuleret det i nogle af de her ting på sociale medier, siger, den er irrelevant, den er med, hvorvidt han skal udtages. Men den kan jo blive relevant i forhold til at starte ind i forhold til spilletid. Og den kunne så være blevet dæmpet en smule i går af det, vi så der, selvom Færøerne ikke er England.
Jo, men det, der også sker med Christian Eriksen i går, når han kommer ind, og igen er sat, nu må du jo sige til, hvis du er uenig, det er, grunden til, at han bliver så god, som han gør, de der første 20 minutter i anden halvleg, det hele taget i anden halvleg, han styrer jo bare kampen der i anden halvleg, det er jo fordi, han kommer 20 meter, 30 meter længere frem på banen med bolden. Og Christian Eriksen er jo, altså når han triller rundt ned på den bagerste del af banen, helt ned ved de andre forsvar, så synes jeg jo ikke rigtigt, at han er noget. Men når han får bolden sådan på kanten af de andres felt, jamen, så er han sådan en quarterback, ikke? Sådan en Tom Brady, der lige kan ramme en kolibri i øjet med de her afleveringer. Ikke? Den der, hvor han spiller Isaksen fri efter 3 minutter, hvor Isaksen sparker over mål fra 30 cm afstand, den kommer til at gå ondt, den der. Ikke? Men det er så godt spillet, det der, og det er kun ham, der kan det der. Så kan vi få sat Christian Eriksen op i det der felt, der 10 meter uden for feltet, så er han bare så god.
Lad os prøve at kigge på nogle af de enkeltspillere, bare lige for at vi kommer til et lidt større perspektiv, men på den her kamp. Mikkel Damsgaard, rigtig, rigtig mange diskussioner omkring, hvorfor skulle han med, når han spillede så lidt, og forsvaret for, hvad er det, han kan, som andre ikke kan. Hvad så vi i den her, de første 60 minutter, tror jeg det er, ikke? Fra Mikkel Damsgaard?
Til at starte med, hvad jeg kan sige, jeg synes, det er unfair, at vi skal sætte Damsgaard i den her situation, hvor han skal vurderes ud for 60 minutter, når han ikke har spillet for klubhold. For det er jo Juhlmann, der har taget en beslutning om at udtage ham. Så det her topniveau, vi har set tidligere, altså det er jo forståeligt nok, at vi ikke ser det i sådan en kamp mod Færøerne. Jeg vil så sige, nogle af de bevægelsesmønstre, han har, og nogle af de ting, han prøver på, jamen det er jo de samme tendenser, som han lykkes i højere grad med i 21. Så han prøver at finde ind i de her mellemrum, eller de her halvrum fra sin venstre side af. Han prøver at kombinere med sin spiller. Altså der er på et tidspunkt, hvor man tager fat i Victor Christiansen og siger, spil nu 1-2 med mig. Altså han går ind i halvrummet, og så kan Victor Christiansen komme rundt om, fordi det er det, Damsgaard er god til. Men timing mangler selvfølgelig. Hastigheden i hans bevægelser, i hans afleveringer, i hans første berøring, de mangler selvfølgelig. Men det er jo ikke hans skyld, forstået på den måde. Det er jo svært for ham at kunne time det rigtigt, når spilletiden mangler. Og med det, der kan jeg også godt forstå, at diskussionen så kommer med, om kunne Wallis præstere det samme, eller kunne Mattsson præstere det samme. Jeg forstår det 100%, men det vender bare tilbage til, at Damsgaard, han forstår alt, hvad Juhlmann siger, når det gælder pres, når det gælder opbygningsprincipper, og derfor vil det være nemmere at bringe ham i spil.
Blev du bekræftet af sat i, at han kan noget særligt, og det er derfor, at trænerstaben gerne vil have ham med? Vi kan komme til, hvad skal der så til i forhold til spilletid og skarphed, for at han skal med?
Ikke ud fra den her kamp.
Og det gjorde du ikke?
Nej. Altså Damsgaard? Nej. Ja, nej. Okay. Ikke ud fra den her kamp. Og det igen, og jeg gentager mig selv, men jeg synes også, det er unfair at kunne vurdere ham ud for de her 60 minutter. Der skal jeg se Brentford-træning og kampe og alle de ting for at kunne 100% forsvare det. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at en Damsgaard tæt på 100% vil være et meget bedre valg, end Wallis vil være, og Mattsson vil være, og Ramsø Valk vil være, fordi at han bliver udfordret meget, meget bedre og på et meget højere niveau i dagligdagen, end de andre gør.
Så omdrejningspunktet bliver det, der sker i april og maj?
Lige for Damsgaard, der tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Ja.
Det gør det også for mange af de andre.
Jamen, det er så lidt i tvivl om. Altså jo, det bliver vigtigt i forhold til, hvor gode vi bliver til slutrunden, men jeg tror ikke, det bliver vigtigt i forhold til, hvem der bliver udtaget, eller ikke, hvem der bliver udtaget.
Så lad mig lige prøve at tage hold på den her med april og maj. Kan, hvis Christian Eriksen ikke spiller flere minutter, ikke han spiller 0, men ikke flere minutter, end han har gjort hidtil i 2024, hvor meget vil det så svække Danmarks chancer for at få en god slutrunde?
Så skal vi jo tilbage til at definere en god slutrunde. Hvis det er for at gå videre, så tror jeg ikke, det bliver så afgørende. For jeg har en stor tro på, at Danmark nok skal gå videre for deres gruppe. Men hvis det er mere end det, så er spillere som Eriksen, AC, Højbjerg nok meget definerende for, hvor stor en succes det bliver.
Lad os lige prøve at gøre den aktuelle kamp færdig. Nu har vi diskuteret Damsgaard, vi har været inde på Dreyer, Isaksen, Darami, Gustav Isaksen får sin debut i den her kamp. Hvem af de tre kommer ud med sådan, det bliver interessant det her, og det skal måske lige siges i hele, altså et filter på hele den her diskussion er, at EM-truppen er på 23 mand, som er en forholdsvis lille trup i forhold til de store 26-mandstrupper, netop når vi kommer ud på de her mandater.
Ja, og det synes jeg egentlig er lidt synd på en eller anden måde, for jeg har desværre en fornemmelse af, at det blandt andet kommer til at gå ud over Gustav Isaksen. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi han er en... Gustav Isaksen, nu har han... Jeg noterede lige de her fem aktioner, han har, som er gode eller relativt gode, men også noget, hvor han smider nogle bolde væk. Det, der er med Isaksen, det er, at det, man får, når han kommer ind, det skulle de også lige lære nede i Lazio. Jeg har set alle hans minutter nede i Lazio, ikke? Og det har fået mange sådan spørgsmål om, hvad er han for en spiller. Jamen, han er sådan en spiller, der har en stor spilprocent. Han smider bolde ud over sidelinjen, han taber bolde på første berøringer. Han er ikke specielt god med en mand i ryggen, han er ikke en stor relationsspiller. Det er han bare ikke. Men han er ikke en alibispiller. Han spiller ikke bare bolden bagud. Og når han får bolden, så er der sådan lidt noget Brian Laudrup, det her med, at han, den første mand, han ser foran sig, ham skal æder med en dribbel forbi. Og det kan godt være, at han ikke er en, igen, ikke en super klog relationsspiller, men jeg synes, man har brug for den der anarki en gang imellem. Også, nu taler du meget om, at vi er meget til relationer på dansk lønser. Måske lidt for meget nogle gange. Ikke? Altså, Isaksen i den kamp her, han får 30 minutter. Først brænder han en kæmpe chance, som Eriksen han spiller ham helt fri på. Det er jo... den gør ondt, for den er godt nok stor, den chance. Det var pænt af Morten Brun bagefter at sige, ah, så den hopper også lidt svært og sådan noget, men helt ærligt. Den skal han sparke ind 9 gange ud af 10 i hvert fald. Ikke? Så lægger han op til en 100% chance, som O'Reilly brænder, som de fuldstændig med, som der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til i kommentatorboksen, som ellers er dygtige folk og sådan noget. Men den der O'Reilly brænder, hvor han er helt fri, det er Isaksen, der lige spiller ham fri med sådan en lille smart. Og det er inde i feltet. Det er ikke noget, Isaksen rigtig kunne før. Det er han lidt lært i Italien, det der. Og den får han slet ikke kredit for. Men det er altså rigtig godt spillet, ikke? Så har han dybt løb i venstre side, hvor han bliver spillet.
Kredit, han er også midt i en dribling, som godt kunne være til ham selv.
Okay, ikke
så kommer O'Reillys løb og passer til, at han tager den, ikke?
Jeg siger ikke, at han nødvendigvis ved, hvad han gør. Jeg siger, at det bliver farligt,
rigtigt,
fordi
rigtigt.
Han er der, ikke? Ja. Der er dybt løb i venstre side, hvor han næsten spiller Dolberg helt fri. Ikke? Dolberg er ikke lige frem til den. Jeg er svært ved at se, hvem der ikke lige timer den der rigtigt. Så har han en stor chance, hvor han vender meget flot i sådan et lille rum, hvor han får bolden med højre ben. Han vender, han tæmmer den med højre og vender med venstre, får sparket mod lang stolpe, og så kommer der en færøsk fod i vejen. Men det lignede et mål, det der umiddelbart, også på hans reaktion. Sådan noget. Jeg synes, han er blevet bedre i de små rum. Det der er med Isaksen, det er bare, at han er... Alt er ikke perfekt. Han dribler også en bold ud over sidelinjen, ikke? Som, hvor man bare vil sige, jamen, hvad laver du helt nøjagtigt lige der? Men det, der er med ham og Darame, nu fik vi så lidt af Darame, ham kender vi godt, det er, at når de er med, så sker der noget, når de får bolden. Og om det er godt eller skidt, jamen jeg synes, det er 70% godt eller 80% godt. Så er det godt, at vi mister nogle bolde, men det er jo to spillere, der opererer så højt over på banen. Jeg sat nu, må du igen rette mig, hvis jeg tager fejl her. Men de opererer så højt over på banen, at det gør ikke noget, at vi mister bolden derop. De må godt sætte bolden på spil, for vi har så god en defensiv.
Jeg kan godt følge argumenter, og jeg savner det også selv. Jeg har selv efterspurgt det, når vi har lavet de her landsholdsudsendelser med, at måske lidt mere over de kaotiske en gang imellem. Især nok, når der er spillet de her 60-70 minutter, så kunne det være fedt at få nogle af de her spillere ind i forhold til at åbne kampen op. Men i det relationelle, der hører oftest også ordet kontrol med. Altså når du skaber gode relationer, så vil du også oftest gerne kontrollere kampene. Så du har ikke plads og råd til for mange spillere, hvor du ved, de kan gå over i det kaos rigtig, rigtig hurtigt. Og der er Isaksen og Darami i den kategori. Men jeg tror også, hvis vi skal have en stor succes til den kommende slutrunde, så er det spillere som Darami og Isaksen, der kan komme til at definere det, især efter, at der er spillet 60-70 minutter, i forhold til at kunne ændre kampbilledet.
Ja, for en slutrunde er så kort en periode med så få kampe, hvor momentum afgør meget. Det kan Mikkel Damsgaard, om nogen skriver under på, altså i forhold til at ramme det der momentum.
Jamen altså, hvis du tager Australien-kampen igen, som igen er den der kamp, hvor vi vågner skrigende op hver anden nat, fordi vi kan huske den der fodboldkamp, måske den værste landskamp, Danmark har spillet. Jeg ville gerne kunne have sat en Darami i den sidste halve time, eller en Gustav Isaksen. Fordi der var ingen, der kunne noget. Altså alle var fuldstændig lammede, og der er ikke nogen af dem, der starter inde på vores landshold, der for alvor kan sætte en mand fra stående. Det kan Gustav Isaksen, det kan Darami. Darami næsten endnu mere end Isaksen kan ikke. Han har det der, hvor han bare kan sætte enorm høj fart på næsten ingenting. Og det kan godt være, at de ikke er super gode til kontrol, nogen af dem. Det synes jeg ikke, de er. Og det har også været et problem for Gustav Isaksen nede i Lazio, hvor han jo har haft en træner, der er endnu mere til kontrol, altså seje, end julemand er. Men jeg synes bare, det er jo en plan B, det her. Og nogle gange har du brug for en plan B i en fodboldkamp. Hvis de 60 minutter er kørt, og vi kan se, at det her det bliver ikke til noget, det er forhånd, og vi er bagud 1-0. Hvad gør vi så? Hvem sætter vi på banen? Vi skal jo sætte en ind, der kan noget specielt.
Men det er jo den evige diskussion. Vi har den jo også på trænerkontoret i Lyngby nærmest hver dag, og jeg havde den også i Brøndby nærmest hver dag. Men skal du blive bedre til din plan A, eller skal du lave en plan B? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og lige nu, sådan som jeg ser det, så er plan A, det er jo selvfølgelig vores 3-4-3 eller 3-5-2 med det relationelle fodbold. Så er plan B, det er jo en formationsændring. Det vil sige, at du går ned med en 4-back-kæde i stedet for. Det er jo ikke, at du skifter fra kontrol til lidt mere kaos, eller fra kontrol til nogle dribler. Det er måske plan C eller D, hvis vi skal snakke ind i planer. Så for min, altså den måde, jeg ser det på, der er Julemand i gang med at optimere plan A mere, end han er i gang med at forberede sig på plan B.
Lad os lige prøve, Kasper Stolberg kommer til at spille, eller spiller meget i går. Vi får set ham igen. Han kommer så ind i et setup, som ikke er sammen med dem, han normalt vil spille med. Er det stadigvæk, som I ser det her, et spørgsmål om Rasmus Højlund er første valg, og som jeg nu spoler jeg tilbage fra Schweiz-kampen, Jonas Vinds indhop gør, at han er det umiddelbare valg til makkeren, hvor hvis man skal presse meget, så er det Josef Poulsen, der er valget. Og der står Dolberg bag dem.
Altså, jeg kan godt være, at der er nogen, der er meget uenige med mig nu, men jeg synes faktisk, at Dolberg har spillet en fornuftig kamp imod Færøerne. Jeg har været lidt overrasket over den kritik, der har været omkring ham efter tirsdagens kamp.
Var der kritik af ham?
Jamen, jeg synes, at både eksperter og på medier, der har været lidt hårde ved ham, men altså, den måde, han fandt mellemrum og kunne vende og dreje på. Jeg tror, han har en afslutning efter 4 minutter, hvor det med højre yderside, altså det er jo en rigtig, rigtig god redning. Ellers er der mål. Altså, og de løb, han tager omkring for til stolpe, som er det, vi kalder investeringsløb i trænerverden, for at åbne plads. Altså blandt andet Højbjerg, der får en cutback, han kan afslutte på. Men det er jo, fordi Dolberg er en angriber, der gider tage de løb, for hans holdkammerater ser bedre ud. Så jeg synes faktisk, det var positivt. Jeg synes, det var så positivt, at jeg havde ham ud for de her 2 præstationer foran Josef Poulsen. Altså de her 2 kampe, der har været. Men jeg har også Højlund og Vind som de 2 forreste. Men så synes jeg, at Dolbergs præstation var bedre end Josef Poulsens var mod Schweiz.
Giver det mening at tale om Frederik Rønnow i forhold til det, han blev udsat for at teste her i en kamp, hvor det var meningen, at Rønnow skulle have spillet, og så melder Kasper Schmeichel en skade, så han ikke kunne sidde som den gode holdkammerat og endelig se Frederik Rønnow få lidt spilletid og give ham al sin opbakning, som den gode Niklas Landin-type han jo er.
Altså, er der ikke kun en situation, hvor man er sådan lidt, om det var godt eller skidt? Det er jo den der, hvor Victor Nilsson redder den med skulderen ind på stregen. Jeg bemærker også, jeg mener det i anden halvleg, hvor der bliver lavet en afslutning i det korte hjørne, hvor han skal lave en hurtig reaktion, og det gør han også. Så igen, ligesom det er med nogle af de andre spillere, så synes jeg, det er en unfair kamp at vurdere Rønnow på, om han er klar til at overtage for Schmeichel eller ikke.
Han havde lidt mere at lave, da han spillede mod Tyskland på Brøndby Stadion for nogle år siden. Det var faktisk en af de kampe, tror jeg, der var med til at få ham solgt, ikke? Fordi han var virkelig, virkelig god mod Tyskland derude. Nå, lad os prøve at kigge lidt frem og prøve at gå ned i det konkrete. Hvad bliver det, altså, hvad bliver det mest afgørende for en dansk EM-succes ude i klubberne, ned på enkeltspillerniveau? Hvem er vigtigst her at få bedre steder hen, end de er lige nu?
Jamen, Christian Eriksen skal spille noget mere fodbold, og jeg talte lidt med en god kammerat i fodboldverdenen i går om det her med, hvorfor Christian Eriksen kommer til at spille så meget over de her 2 kampe. Ikke? Og han sagde, at det kan altså godt have noget at gøre med, at man signalerer til klubben derhjemme også, at ham her, Christian Eriksen spiller 3 halvleje for Danmark, ikke? At til næste Premier League-kamp, der kan det godt være, at Ten Hag, han kigger i den retning, så siger han, han er i okay form. Han har lige spillet næsten 2 kampe, som er landskampe, ikke den ene mod en rigtig god modstander. Ham kan vi godt tage med. Altså, det kan godt være sådan en lille håndsrækning, tænker jeg, til Christian Eriksen. Og det samme med Per Emil, ikke? Han spiller 2 hele kampe. Og det kan også være sådan noget med, at Tottenhams træner kigger den vej, og så siger han, han har lige spillet 2 hele landskampe for Danmark. Det kan godt være, at den ene var mod 3. divisionshold, men stadig. Han er i hvert fald ikke i dårlig form, og har jo øvrigt scoret i den ene kamp og sådan noget. Så det, kan det være sådan en lille hjælp, Assat, som Kasper han har givet den vej der?
Jeg kan godt lave presbolde. Dem har jeg hørt med mange trænere prøve at gøre, især med landstrænere, eller hvis man gerne vil udfordre hinanden internt i en klub. Så ja, det kan jeg sagtens følge. Men altså for mig, hvis vi skal have en acceptabel slutrunde, så synes jeg ikke, at vi er et decideret dårligt sted mål på de spillere, der er i truppen lige nu. Men skal vi have sådan en overpræstation, som vi måske kan kalde 21, jamen så skal det relationelt hænge sammen med, at de her topspillere, de spiller nærmest fast for deres klubhold. Og det er jeg i tvivl om, vi kan nå. Så det er det, der bliver altafgørende. Det er jo spillere som Eriksen, det er spillere som Højbjerg, det er spillere som AC. En spiller som Rasmus Højlund, rammer han momentum lige inden slutrunden, er jo også sindssygt vigtigt. Så det bliver spændende.
Så hvis vi lige tager sådan det brede spektrum her. Det var Richard Møller Nielsen, der talte om at skrue forventningerne ned. Hvor meget er disse forventninger skruet down lige nu?
Jamen, altså med den pulje, vi er i, den giver mig en lille tryghed i forhold til, at jeg har en forventning om, at vi går videre. Men så er det heller ikke mere end
det. Det havde vi også i Katar.
Ja, men så er det heller ikke mere end det. Den der Katar, som jeg kan jo godt forstå den, men jeg tror bare, at der er så meget udenom i forhold til, hvordan vi er som befolkning og hvordan vi er som mennesker. Det kan lyde som en dårlig undskyldning, men som bare har fyldt alt for meget. Den vælger jeg at smide ud nu og ikke tænke på i den kommende slutrunde. Det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Men med de lande, vi er kommet i gruppe med, der skal minimumskravet være, at vi går videre.
Jamen, det er jeg ikke uenig med, at han er en bedre mand end mig, vil jeg sige, med, når han bare kan smide den der slutrunde ud, for det kan jeg godt nok ikke. Altså, jeg er ikke specielt positiv over den her slutrunde. Jeg har ligesom sat med det her med, at Rasmus Højlund skal, han skal bare være kanonform. Altså, han skal virkelig være god. Så kan sådan en angriber kan jo betyde helt utrolig meget, ikke, hvis han lige sparker dem ind. Udover det, synes jeg, at vi har et meget funktionelt landshold, som jeg stoler ret meget på, men det er også lidt kedeligt. Og det er ikke bare sådan at se på, det er også lidt kedeligt uden for banen. Og jeg tror, det er en lille smule svært for publikum derude at identificere sig lidt med det her landshold. Det er som om, det er blevet lidt ferskt, hvis det er et ord, man kan bruge i fodbold. Dengang Morten Olsen var landstræner, der var han i 15 år fra 2000 til 2015, der var det enormt fedt i starten. De første 10 år, synes man, Morten Olsen, der var man helt vildt glad. Det var god fodbold og den røde tråd og Thomas Gravesen og alt det her, ikke? Og de sidste 5 år, der blev det ferskt. Det blev tværafleveringer og bolde bagud hele tiden, og vi kunne heller ikke rigtig kvalificere os til noget. Han havde heller ikke den kvalitet, som Hjulmand har i dag overhovedet. Men jeg synes, der var noget med, at det et grew stale, vil man sige på engelsk, ikke? Og det danske landshold er blevet lidt ferskt for mig. Og det skal, hvis en stor slutrunde, det kan godt ændre det der for mig. Jeg er ikke i tvivl om, at Kasper Hjulmand er en glimrende, glimrende træner. Men det er ferskt for mig for tiden. Er det for hårdt sagt, synes jeg?
Hvor er du, Carsten, i forhold til den her? Jeg bragte en dimension ind i en af udsendelserne omkring den her cyklus, at der er udsigt til, at både truppen og måske endda startopstillingen vil have 3 danske spillere med plus 100 landskampe og 7 danske spillere med plus 70 landskampe. Det er jo et meget, meget erfarent hold, og jeg stillede så det der retoriske spørgsmål med en skummel bagtanke, som hedder, er det udelukkende godt?
Jamen, jeg ved godt, hvor Assad er. Han synes, det er godt.
Jamen, relationer er jo en god ting, ikke?
Han er jo vild med relationerne, og det kan jeg også godt se. Det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, vi har et meget funktionelt landshold, som jeg stoler meget på. Det er også det, jeg fik bekræftet den her Schweiz-kamp. Forhånd, ikke? Teknikken er der.
Det der forhånd, er det noget tennis noget?
Ja, det er tennis.
Prøv lige at forklare det.
Jamen, det er, når du træner i tennis, så har du øvelser, hvor du simpelthen spiller forhånd, ikke? Og så står du egentlig bare og optimerer, hvor godt du slår din forhånd.
Ligesom hvis du spiller væk.
Ja, faktisk er, ikke? Altså, hvor du kun træner den ene ting. Og det synes jeg, at vores landshold, de kender hinanden død godt på det hold, ikke? Der er rigtig gode relationer imellem dem. Og det betyder enormt meget på højt niveau. Det er der slet ingen tvivl om.
Altså, ja. De træner, der kender mig godt, ved jo faktisk godt, at jeg er mere til det kaotiske, end jeg er til det kontrollerende og relationelle. Så når jeg snakker ind i, at det relationelle er godt og vigtigt for det danske landshold, så er det ikke, fordi det er 100% af min, hvad kan man sige, prioritet, når jeg gerne vil være træner for et fodboldhold. Jeg prøver bare at forsøge i hvert fald at kigge lidt mere nuanceret og detaljeret på det i forhold til, hvad der er vigtigt for det landshold, der er lige nu. Og jeg synes bare, der har været så mange beviser på, at når vi har prøvet at gå over, altså relationer er jo altid en del af fodbold. Det er jo bare, hvor høj en prioritet det er. Du kan have det som lav, mellem eller høj prioritet. Og jeg tror bare på, hvis vi som nation, ud fra befolkningstal og ud fra, hvor mange spillere vi kan vælge imellem, skal lykkes i forhold til at konkurrere med de største nationer, så kan vi ikke gøre det til en individuel sport. Så skal det være et relationelt sport. Og det er derfor, og jeg kan sagtens følge, i forhold til underholdsværdien, der er jo også noget til stede nu hen, hvor jeg synes, at landskampen er blevet lidt kedelig. Jeg køber det 100%, men jeg tror bare, hvis vi skal lykkes med at gå videre for et gruppespil, eller skal komme til en semifinal og udfordre nogle af de store lande, så kan vi ikke gøre det på andre måder. Det er også derfor, vi lykkes på U17-landsholdet, det er også derfor, vi lykkes på U19-landsholdet, det er også derfor, vi lykkes på U21-landsholdet. Det er fordi, vi er så gode til det relationelle og det taktiske. Vi kan sagtens vente den om og gøre det mere underholdende. Altså kampen mod Færøerne er jo også mere underholdende end kamp mod Schweiz, fordi vi vælger at bruge spillere, der performer på deres klubhold, men ikke nødvendigvis har det relationelt på plads på landsholdet. Men så tror jeg bare ikke, vi vinder lige så mange fodboldkampe, som vi gør den modsatte vej.
Nu prøver jeg at tage et meget subjektivt billede fra min ungdom som journalist. Jeg kom til en arbejdsplads, satte min cykel i cykelstativet. Ved siden af ankommer den her morgen også en meget, meget dygtig journalist. En af de dygtigste i Danmark, som sætter sin cykel i cykelstativet. Og vedkommende siger, en ny dag truer. Og jeg var den der unge, som siger, nej, en ny dag venter, og den skal edderperk med have en over nakken. og det er det, jeg mener med forskellen på, altså hvis du skal præstere over, hvad der forventes, så kræver det i mine øjne noget fandenivoldskhed, noget vildskab og noget determination. Jeg er ikke i tvivl om, Simon Kjær har determinationen, og de her typer har vinderattitude og alle de her banale ting, som ligger i fodbold, og som du lærer. Men har de den der fandenivoldskhed og vildskab, som vi er i gang med at præstere for første gang på den her store scene i vores karriere? Det, altså, det kan også noget, ud over at have spillet 100 landskampe. Og det er de ting, som jeg, som gør, at jeg er lidt bekymret i forhold til at sige, den danske fodboldhistorie viser noget omkring cyklus. Det er ikke for at bruge den imod landsholdet. Altså det her med et landshold, der har spillet for lang tid sammen, og trænerne har været for lang tid sammen, og det er noget kedeligt noget. Men jeg synes, jeg savner lidt den der. Og det er min bekymring i forhold til fandenivoldskæden. Altså det er jo den, man ser, når man ser Rasmus Højlund opføre sig før, under og efter en kamp. Han er jo den der type.
Ja, altså, du skrev det godt manuskript her til os i går, Peter, hvor du spurgte om det her, så tænkte jeg det godt igennem.
Jeg skrev ikke det om cykelsatiret.
Nej, det gjorde du ikke, men spørgsmål her, ikke? Mm. Altså, jeg har jo egentlig arbejdet med landshold i knap 25 år. Jeg sagde, hvor gammel er du?
Jeg er 33.
Du er 33, så du er 8 år, da jeg skrev min første klumme om Danmarks landshold, ikke? Det var for bold.dk. Så skrev jeg om landshold, som jeg altid har været helt vild med. Det har været sådan nogle aftener, man mødtes med sine venner, om det var en tirsdag aften, og så skulle der, og det var sådan noget, man mødtes af 8 mand og råbte og skreg og sådan noget der. Det synes jeg ikke helt, man gør mere. Jeg kommer lidt frem til, hvorfor jeg synes, det er. Det var dengang, Thomas Graversen næsten altid var Danmarks bedste under Morten Olsen i den der tid fra 2000 til han pludselig stoppede i 2006, hvilket ikke var godt for nogen som helst. Man kan sagtens gøre nar af den der energi, som Thomas Graversen han kom med til kampene dengang. Fordi han gik jo også over grænsen mange gange, ikke? Og skulle have flere røde kort end det, han fik. Jeg tror, han blev lidt beskyttet af nogle gange, at han havde den der, at han også var den her macho-man, og han var på landshold, og han var så vigtig en mand. Det kunne alle dommerne sådan set også godt se. Så jeg tror, man nogle gange så gav ham, at han er lidt overtændt. Det er sådan, det går. Men han var helt hæs efter kampen, og så tænkte man altid, der er et eller andet, der er så bare så landskampspecifikt her, ikke? Altså, man kunne mærke, det betød utrolig meget for Thomas Graversen, om han havde vundet eller tabt, eller spillet en dårlig kamp eller noget. Han kunne slet ikke skjule det bagefter. Det er jo ikke en stor diplomat, vi taler om her. Og hvis du går længere tilbage, Peter, og det kan du i hvert fald huske, Assad ved det garanteret også godt, meget længere tilbage, så vil jeg jo tage sådan en som Søren Lerby, eller Morten Olsen, selvom han er en anden type, men han er også sådan en, der gik ind, når han tog den der trøje på, så blev hans blod en anden farve. Altså det gjorde Søren Lerby, så gjorde det også ved ham. Og efter Søren Lerby og Morten Olsen, så vil jeg sige, hvis du tager 92 landsholdet, der er det nok sådan en som Flemming Poulsen, som har den der med, vi må bare ikke tabe den her kamp, ikke? Og som bare gav alt, hvad han havde ude på banen. Og en gang imellem, så synes jeg, den der Graversen, Poulsen, Lerby-figur, nu fik jeg lavet en omvendt rækkefølge, den der indætte type, når de får den der røde-hvide trøje på, den savner jeg lidt på det danske landshold nu.
Nu kommer jeg til at referere til den udsendelse, vi lavede for nogle dage siden omkring følelser og fodbold. Den type fodboldspiller, der bliver uddannet lige nu, der er ikke plads til den type, du beskriver. Fordi at de er så kaotiske i deres beslutninger. De er så utolerante i deres beslutninger. Og når vi snakker dansk fodbold. Det er i hvert fald min opfattelse af tingene. Det er 9 ud af 10 danske trænere vil vælge den kontrollerende, afdæmpede, følelsesmæssigt stabile spiller til, frem for den her spiller, der man ikke rigtig ved, hvad man kan forvente af. Det der bare er, at det er sådan en sætning, der rammer mig hver eneste gang. Altså den spiller, du selv har svært ved at kontrollere, er oftest den spiller, modstanderne har svært ved at kontrollere. Og den type spiller, den savner jeg virkelig meget i dansk fodbold.
Men er den der, fordi der er også noget passion i det, du beskriver, Carsten, er det ikke sådan en type som Pierre-Emil Højbjerg?
Jo, han er det tætteste, der er på det danske.
Altså i forhold til at kunne være så passioneret i det, du gør, og i øvrigt også så professionelt virker det til, ikke? Så man kan næsten i sin, altså det der interview, som vi alle sammen elskede ham, eller forelskede os i ham for, at stå og græde efter en kamp i sin tændthed. Mm. Altså den der forløst talent på den største scene, det man altid har drømt om, så står man og græder bagefter, fordi det er ret stort for en, det her. Ikke? Og det er jo det, vi alle sammen sådan siger, wow.
Ja, det var der, vi talte om, at han måske var den nye Søren Lerby, ja, på en eller anden måde. Ikke? Altså,
og han har også haft Lerby som agent, meget bekendt. Ikke?
Ja, det kan godt tænkes. Det kan jeg ikke huske, men det er du sikkert ret i. Jeg kan sagtens høre, hvad Sand han siger her, og det er klart, at der er nogle af dem her, som er mere kaosspillere. Ingen tvivl om, Thomas Graversen var sådan en eller anden type, men det var Morten Olsen jo for eksempel ikke. Han var bare sådan en, der tog enormt meget ansvar. Men også, du kan også mærke på ham, Hvis du hørte alle de der holdkammerater på det danske landshold, når de havde Morten Olsen omkring sig, så var der så meget respekt også, ikke? Og det er også, fordi han ville bare ikke tabe de der fodboldkampe. Han ville bare generelt overhovedet ikke tabe. Så det er ikke kun de der kaosspillere, som jeg taler om, når jeg har sådan en, hvor jeg sådan har fornemmelsen, en eller anden, der står på mål for hele holdet. Mm. Og Christian Eriksen er jo den, der egentlig skulle være den spiller, men Christian er bare ikke sådan en type som person, og det vil jeg ikke lægge ham til last overhovedet, fordi det er jo sådan, han er, og han er jo Danmarks største, altså bedste fodboldspiller, mere eller mindre, ikke? Det kan være, at Rasmus Højlund kan blive den der lidt i fremtiden, ikke? Fordi der er også noget kaos over Højlund, ikke? Han bruger også albuerne godt, og kommer i de der hårde nærkampe, han kan godt lide at gå ind i dem også, ikke? Det kan man godt se på ham. Det giver også noget i en fodboldkamp. Man kan se en mand, der ikke er bange for de der nærkampe.
Ja.
Og så i øvrigt sådan lige en enkelt ting, og der kan det godt være, at jeg tænker, hvad laver ham her i studiet? Men altså, jeg kan jo godt lide en spiller som Lucas Lea er. For jeg synes, Lucas Lea er, det kan godt være, at han ikke har det højeste niveau i verden, rent fodboldmæssigt, men Lucas Lea er, har også noget af det der Thomas Graversen over, som er, at han banker ind i nærkampene, han vil bare ikke tabe, han er stærk i nærkampene, der er noget indæthed over Lucas Lea er, som jeg godt synes, det danske landshold kunne bruge en gang imellem. Sådan en, der... Jeg vil ikke sige, at han skider på, hvad træneren siger derude, men nu går han bare forrest, og nu gør han bare, hvad han vil. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men det er jo heller ikke for sjov skyld, hvis jeg skal referere til vores danske Superliga, at tiden under Zorniger og Brøndby, der var det jo der, hvor vi snakker om høj underholdningsværdi, og der Røsler, han rammer sin bedste periode af AGF, jamen det var høj underholdningsværdi, fordi det var meget kaotisk. Men det øger underholdningsværdien, og det kan jo sagtens følge, når vi snakker det danske landshold, at det mangler i rigtig, rigtig høj grad. Men det kræver, tror jeg, at man ændrer på nogle væsentlige positioner, ud fra hvilke typer man vælger at bruge på de her positioner. Og det er måske den centrale midtbanespiller. Altså, kan det være, at du finder en vildmand til den centrale midtbane? Kan det godt være, at det ændrer hele opfattelsen omkring det danske landshold? Men jeg har bare svært ved at se, hvilke spillere det skal være rundt omkring, hvis vi tager de 40 bedste spillere i landet. De findes ikke rigtigt, tror jeg.
Altså, at du kom i studie med to sådan ikke helt traditionelle fodboldanalytikere i forhold til det her. Så jeg tænker sådan, for mig at se, der er der selvfølgelig meget fodboldmæssigt, og hvor meget spiller de, og hvilken formkurve kommer de ind med ude for deres klubber, men jeg tror også, altså afgørende i forhold til, om det her bliver den oplevelse, der river nationen med igen. Ikke nødvendigvis som i 21, men altså bare noget, der kan begejstre os. Det står og falder med gruppedynamik. I forhold til, det ligger, der er en ting, der ligger meget på lederen. Kan du skabe det her, selvfølgelig et følgeskab? Vi skal ud og i krig sammen, og vi skal ud og lave nogle ret vilde ting. Vi skal ud og... Det er ikke en ny kamp, der truer. Det er en ny kamp, som skal sprættes op på ender og kanter, og de skal aldrig nogensinde glemme, hvad den her kamp kan. Og så er der dynamikken internt på holdet. De her ledertyper. Er det nogen, der efterlader dem, der er i det her, fællesskab med mere energi eller mindre energi i forhold til at præstere? Og det er jo der, jeg længe har haft en stor skepsis omkring. Det er derfor, jeg bliver ved med det her med antal kampe. Fordi jeg er ikke sikker på, at dem, der var med i Katar, selvfølgelig rejste de hjem med en skuffelse, men måske rejste de også hjem med, er vi i en gruppe, hvor hver dag giver os mere energi eller mindre energi? Er den her gruppe kun god? Og det har jeg ikke indblik nok i, men jeg har sådan en, og det der punkt følger jeg spændt.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at ske et eller andet skifte her omkring slutrunden. Om det bliver undervejs slutrunden, eller om det bliver efter slutrunden, det er svært at svare på. Men der kommer til at være et skifte, og her tænker jeg spillere som Schmeichel, Simon Kjær primært. Måske kan man også sætte Delaney med i den ligning. Josef Poulsen måske også. I forhold til at få ændret den her dynamik. Fordi den nye skole af spillere, de skal ind og have en indflydelse på en eller anden måde, hvis vi skal tænke 5, 8, 10 år frem. Hvis jeg skal svare på dit spørgsmål i forhold til dynamikken, så er den gruppe, der er der nu, de har ændret rigtig meget i forhold til vores selvforståelse. Altså spillere som Simon Kjær, Schmeichel, Jannik Vestergaard, Delaney, Højbjerg, de har sat nogle nye standarder for, hvad vi kan forvente i forhold til det danske landshold. Og det er både uden for banen og inden for banen. Og det er også med til at gøre, at vi er hårdere ved dem nu, når de ikke præsterer særlig godt.
Sindssygt gode pointe.
Så det er bare vigtigt at få med, at de har været med i 5 år, 8 år måske, har de været med til at sætte en helt ny standard for dansk fodbold, og det har Kasper Juhlmann også. Og det er jo med til, at vi er efter dem nu, fordi vi sammenligner med den tid, der var før det. Og den nye gruppe har, der er nogle kæmpe forventninger til dem, fordi når vi kigger på vores U21-landshold, U19-landshold, U17-landshold, alle skal til en slutrunde lige om lidt. Så der kommer til at være kæmpe forventninger, men det er ikke bare så nemt at, hvad kan man sige, overtage de roller, der er på landsholdet lige nu.
Der er nogle gange nogen, der synes, at Medianos udsendelser er for lange, og vi kunne dybest set godt have sat os ind og lavet en analyse af Danmark-Færøerne på 30 minutter. Det jeg sat, sådan lige har sagt nu, ved minut 48 er det bedste i den her udsendelse. Og det er jo det, der ofte sker i udsendelser. Hvis de fra 30 til 60, det er ofte der, det bedste i en udsendelse ligger. Det var bare lige sådan en værkstedsbetragtning omkring.
Når vi laver 90'erne, så er det ofte noget, Thomas han siger i, du ved, 2 timer og et kvarter. Så sidder man der, hold da op, siger man så.
Det var gulderoden til dem, der blev hængende, ikke?
Jo, nemlig. Men altså, hvis jeg må komme med en enkelt bemærkning til det der, Peter, så det, jeg er bestemt ikke uenig, og der kommer, jeg tror, der kommer at skifte til sommer også, ligesom Azat, han siger, med nogle spillere, om det bliver 2 eller måske 5 spillere, der skal skiftes ud, det må vi jo ligesom se på. Men jeg synes også, at det er nødvendigt at kigge på, om der ikke kan skabes en eller anden form for en eksplosion, et stykke dynamit, der ligesom kan komme, der ligesom kan blive antændt under slutrunden, som Damsgaard blev i 21. Ikke? Altså det er det der med, kan du finde en spiller, der på en eller anden måde kan passes ind i landsholdet, som kan give dem det spark der, som jeg synes, en gang imellem, så tænker jeg, de mangler et spark. Og resten af spillerne er jo, som jeg siger, de er enormt capable. Altså, de er teknisk utrolig dygtige. De kan spille op med nogle af de bedste hold i hele verden. Ikke? Vi skal virkelig op i top 10, før man sådan tænker, nu er vi meget dårligere end dem. Ikke? Eller dårligere end dem. Men jeg mangler også bare en eller anden på holdet, eller 2 måske, som gør noget overraskende, hvor man sidder sådan og rejser sig lidt op, når de får bolden. Ikke? Og det håber jeg også, at Julemand arbejder lidt med det der. Og det kan godt være, som Azat siger, at vi ikke har den individuelle kvalitet. Vi har ikke en Mbappé i Danmark. Altså, det har vi bare ikke. Men vi må godt arbejde lidt med det, synes jeg.
Et andet perspektiv på den her diskussion er også, tror I, at Norge og Sverige ville elske at have nogle fuldstændig uduelige venskabskampe og kede sig til lige nu?
Det tænker
jeg
da.
Nej, men altså, noget af det, der er med Sverige, det er jo, nu så jeg faktisk lige den der landskamp, hvor de tabte til Portugal den anden dag. Altså, Jon Dahl, han har godt nok en stor opgave foran sig deroppe. Det er jo gået i stykker, det landshold der. At de gider slet ikke løbe tilbage eller noget. Deres tilbageløb så jeg sådan flere gange, hvor jeg tænkte, en landsholdstrup, der spiller på den der måde, hvad er det for noget, ikke? Han skal virkelig i dybden deroppe. Jeg tænker, de får lov til at de hører i hvert fald, at de får en ordentlig skideball i pausen af ham en gang imellem, ikke? Fordi det er jo det, der ikke må ske med et landshold. Det er jo, at man ikke er stolt af at spille for landsholdet. Ja. Og det siger jeg ikke, sådan er det svært hver eneste gang. Men den kamp, jeg så der sad jeg og tænkte, det er simpelthen bare ikke landsholdsværdigt. Og de spillede også mod et rigtig, rigtig godt hold, det skal lige siges.
Lad os lige prøve at kigge en lille smule ned i rækkerne på de unge, eller de yngre danske landshold, som jo alle sammen har gang i en spændende tid lige nu. U21-landsholdet ligger på en del førsteplads i sin gruppe, vandt i går 3-0. Ja, 3-0. Oliver Sørensen laver 2 mål og har lavet 3 mål i de sidste 2. Og vi kan lige komme til U19 og U17, men, og det er ikke fordi, vi skal til at tale den her vejr, fordi det er ikke EM, det her handler om nødvendigvis. Det skal være en mirakuløs kurve for, at nogen trænger sig ind i det meget etableret, der er lige nu. Ikke? Men hvad er perspektivet her på U21-landsholdet?
Jamen, perspektivet er, at vi har rigtig, rigtig, rigtig mange spillere, der spiller i enten udlandet, sådan nogenlunde fast, eller spiller for større Superliga-klubber, nogenlunde fast, og på den måde kan gøre en forskel, når de spiller U21-landskampe. Og det er jo også noget, nu håber jeg, det er okay, at jeg laver en altså, det er jo også noget, Julemand skal anerkendes for. Altså, den retning, han har forsat for ungdomslandsholdene. Og nu kan jeg ikke lade være med at tage U17 og U19-landsholdet med i ligning. Altså, at de kommer med til slutrunder, det er jo ikke, det er jo hele, hvad kan man sige, strategien omkring DBU, der er lykkes i høj grad i forhold til det, at det kan ske. Så sammenlignet med, da jeg var ungdomslandsholdsspiller, jamen der var vi jo heldige, hvis vi som U19-spiller træner med førsteholdet. Men nu er der jo spillere på U19-landsholdet, der starter inden for de forskellige Superliga-hold. Altså der, hvor vi er nu, der er spillere på U17-landsholdet, der træner fast med Superliga-holdet. Så der er sket sindssygt meget på de her 12-14 år, i forhold til forventninger til ungdomslandsholdene, hvem de træner med, og om de spiller fast i udlandet eller i Superligaen.
Ja, du har en
undskyld. Det er simpelthen så meget stærkere end Norge og Sverige også i øjeblikket. Ikke? Altså det der med, som du siger, om de er misundelige på os i Norge og Sverige, vi har lige kvalificeret os til den fjerde slutrunde i træk, for seniorholdene, ikke? For de bedste hold. Og nu er vi så med, også i ungdomsrækkerne over det hele. Når jeg rejser rundt i Italien og så taler med de der forskellige journalister og den slags ting dernede, så er det sådan lidt, hvordan kan Danmark være så langt foran Sverige og Norge lige nu? For de ser os jo bare som sådan en, vi er jo bare sådan en blok, de her tre lande, ikke? Men lige nu er dansk ungdomsfodbold, det er bare vildt stærkt, og Azat ved meget mere om, hvor meget det har at gøre med DBU og sådan noget. Det har sikkert en del med dem at gøre, altså, men det er imponerende.
Ja, for det hold, der vinder i går over Litauen, altså det er Filip Jørgensen fra Villarreal på mål, det er Anton Gaj fra Ajax, det er TK eller Thomas Christensen fra Udinese, det er Patrick Dorgu fra Lecce, og så er det Oliver Provsgaard fra Vejle, ikke, i sådan den bageste kæde. William Bøving og William Osula fremme sammen med Isak Jensen. Ikke? Altså, det er et godt hold, og ligger som sagt på den her delte førsteplads, og er stadigvæk midt i forløbet. Hvorimod U19-landsholdet har nu kvalificeret sig til EM. I slutningen af juli ligger det og spilles i Nordjylland. 8 hold er med, og det er første gang i dansk U19-hold er med. Jeg bliver lidt forvirret i forhold til, at U17 har også kvalificeret sig. Der er 16 hold med, men der er så 8 hold i U19. Altså, det er jo sådan, det er et noget større nåleøje at komme ind i. Altså, du er den, der kender mange af de her spillere. Hvad kendetegner sådan noget som U19-landsholdet?
Jamen, det nuværende U19-landshold er jo et produkt af et voldsomt godt stykke arbejde af mange klubhold i de seneste, nu siger jeg, 5-8 år. Altså, kigger man for eksempel på FC Københavns årgang 05, 06, 07, som har rigtig mange på det nuværende U17 og U19-landshold, jamen, så synes jeg, at de er definerende for, hvilken standard, der er blevet lavet på det her på ungdomsfodbold i Danmark. Det er en Thomas Jørgensen, der starter ind på U19-landsholdet, som er fast mand for Hvidovre i Superligaen. Det er en Oscar Højlund, som spiller okay mange minutter i FC København. Altså bare for at nævne nogle af dem. Så der er rigtig mange af de her U19-landsholdsspillere, som spiller på U19-landsholdet, som også spiller Superliga-niveau. Og det så man ikke for 10-12 år siden.
Nej.
Så det er der, hvor den store forskel er kommet. Det er, at de tidligere gør sig gældende for tophold på Superliga-niveau, eller for hold for Superliga-niveau.
Og U17-landsholdet er også kvalificeret til EM på Cypern, så det er jo det store EM-år med både U17, 19 og A-landsholdene. Ikke?
Kan du ikke sponsorere en Mediano-tur for 3-4 journalister til Cypern her?
Cypern? Det vil du gerne hen?
Det vil Assad vil garantere dig også gerne med.
Ja, det er godt. Jeg havde Mediano Marketing-holdet, de var ved at Ronny Hansen, han foreslog, at vi skulle lave, altså vi skal også lave en under slutrunden. Jeg er meget i Tyskland, siger han, kommer ikke derned og sådan noget, ikke? Så vi skal saftsuse mod at rejse. Nå, jeg skal lige gøre den der U17 slutrunde færdig. Det er allerede i maj, eller det ligger fra maj og slutter i starten af juni, og foregår på Cypern, hvor der er 16 hold med. Er der andet omkring det her, vi ikke har fået med i snakken om landsholdet?
Altså, der er en 3 spillere, som jeg sådan tænker, Morten Frandrup nede i Genoa, som jeg lige så for et par uger siden mod Juventus, er en kanonspiller, som jeg synes bliver nævnt meget lidt. Assad kender ham garanteret helt vildt godt. Han er jo Brøndby-dreng derudfra og sådan noget, men er stadig en spiller, der spiller 90 minutter hver eneste gang og topper nogle af de bedste sådan defensive statistikker overhovedet i Serie A, så det er en mand, man virkelig kigger på, sådan en løbemonster, simpelthen, Morten Frandrup. Oliver Sørensen, 3 mål nu, og også en meget moden spiller efterhånden, ikke? Men det er jo ikke en spiller, man lægger sådan voldsomt meget mærke til. Han er bare rigtig, rigtig god. Og så vil jeg sige Patrick Dorgu, som spiller nede i Lecce, der Assad og jeg talte lige om det, inden vi gik ind. Lad os nu sige, at VK han bliver skadet til sommer, fordi nu kan jeg godt se, at nu er alle æggen, de er smidt i den kurv, der hedder Victor Christiansen, på den der venstreback. Og det er godt, for det er lang tid, vi har haft en venstrebenet venstreback på et højt niveau, så det er fint. Men Patrick Dorgu er jo også en venstrebenet venstreback, der har lige så meget fart, om ikke mere fart end VK, er ikke så dygtig defensiv, sådan som jeg vurderer ham som VK, er ikke helt så funktionel og dygtig, som han er. Men til gengæld, så synes jeg måske, at han er en lille smule mere raffineret frem af banen. Altså de to mål, han lægger op til i den her kamp, hvor de vinder 3-0, hvor Danmark skulle have vundet 6-0 i går, U21. Han får jo et straffespark det ene sted med nogle listige driblinger ind i feltet. Han får jo også et frispark en meter uden for feltet, også med nogle gode driblinger. Det ser jeg ikke så meget, at Victor Christiansen trækker ind lige foran feltet og laver driblinger. Sådan er godt Dorgu. Og så den der, det mål der, han laver til, eller den der assist, han laver til Oliver Sørensen, hvor han chipper den ind til ham. Der står han jo halvvejs ind i feltet og laver det chip der, eller det er i hvert fald tæt på feltet. Og det er lidt ting det her med, at Dorgu er også en venstreback, der spiller i den italienske serie. Han spiller ikke hver eneste gang, som Victor Christiansen gør, og heller ikke på et hold, der er lige så godt, kan vi roligt sige. Men han er et alternativ på den her venstre bak, så det er måske også en jule, man lige skal holde øje med. Lad os nu sige, at VK han bliver skadet.
Men det taler jo også ind i, i forhold til at finde den her joker, eller de her joker til den her kommende slutrunde. Fordi det skal til, hvis vi skal lave en overpræstation igen. Om det så er Darami, Isaksen eller Dorgo, eller måske en Frandrup, hvis man kan tage ham med som en joker. Men det skal til, tror jeg, både i forhold til at øge underholdningsværdien, men også i forhold til måske at lave en overpræstation til den kommende slutrunde. Jeg er også spændt på at se, hvem der bliver overraskelsen, ala Mæle og Damsgaard, som var det 21.
Det giver også en energi i befolkningen, Peter, hvis du som nummer 23, så udtager man Patrick Dorgo. Eller Morten Frandrup, eller et eller andet, du ved, ingen havde regnet med, eller der var i hvert fald ikke ret mange, der havde regnet med. Et eller andet lidt overraskende, så havde man da sådan, hold da kæft, han bliver sjov for med ham der, ikke?
Du kan godt have en kanin.
Ja.
Ja. Nå, jeg kan lige sige, jeg har lige fundet på, men vi laver i april og i maj, altså mellem marts og juni, der er landsholdet samles næste gang i juni. Vi kommer til i april og i maj, i hvert fald en gang i hver måned, at lave sådan det store EM-barometer omkring landsholdet her. Og det er sådan nogle ekstra udsendelser. Dem kommer vi til at lægge i Støt Mediano. Så laver vi en i april og en i maj, hvor vi sådan også giver vores bud på en 23-mandstrup her nu, og hvor er de der tipping points, der måtte være omkring landsholdet. Det kan I se frem til, at jeg der er medlem af Støt Mediano, og alle I andre kan glæde jer til en vanvittig EM-dækning, hvor vi kommer med i hvert fald 2 udsendelser om dagen, og formentlig også noget, der ligner 2,5 i hele det her forløb. Vi har nogle ret ambitiøse setup på hele det her EM, primært i hovedkanalen, men også noget i Støt Mediano. Tak til Carsten.
Selv tak, Peter.
Tak, Asat.
Selv tak.
Tak til dig, der lytter, og tak til vores partnere. Det er var på denne udsendelse af Arbejdernes Landsbank og TV2 Play. Vi er Mediano. Vi høres ved. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i Støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I Støt Mediano kan du blandt andet høre, fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det Taktiske Værksted, nu også Mediano Marketing og alle vores analyser af mandags- og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i Støt for kun 1 krone om dagen.